гэтыя дні будуць гучаць спецыяльныя выпускі перадачы «Маладыя галасы» з удзелам не аднаго, як звычайна, а некалькіх удзельнікаў. Маладыя беларусы гавораць пра Васіля Быкава. Сёння мы даем слова студэнтам, навучэнцам філфаку БДУ, палітолагам, гісторыкам, лінгвістам.
Ну, канешне, як для любога патрыёта, а ўсё ж такі творчы чалавек, на Беларусі, мне падаецца, гэта з большага ўсё ж такі патрыёт, і патрыёт менавіта ўнутраны. Магчыма, гэтаму пачуццю. І я і думаю, што шмат яшчэ якія мае маладыя калегі навучыліся, чытаючы творы спадара Васіля. І раней, калі ў школе людзі вучыліся, і калі яны робяцца сталейшымі, таксама не забываюцца на гэта, чытаюць. Тому што калі ёсць жаданне перачытваць, значыць, гэта вечныя творы.
5 год таму, калі я скончыў беларускі гуманітарны ліцэй, на нашай выпускной вечарыне сам Васіль Быкаў падпісаў нам кнігу «Сцяна», што толькі выйшла. Ён, калі ён падпісаў, калі ён казаў нам свае словы, першае, што і асноўнае, што я запомніў, гэта менавіта пра тое, як чалавек, вось малады чалавек, які толькі што скончыў школу, як ён павінен ісці ў жыцці і што ён у першую чаргу мусіць кіравацца выключна сваім прынцыпам, выключна паняццем годнасці, тым, што ён лічыць правільным, добрым. І для мяне, можа быць, гэта будзе дзіўна. У першую чаргу ён не аўтар твораў пра вялікую айчынную вайну, хаця і гэта таксама, а ў першую чаргу ягоныя творы, у іх першую чаргу звяртаеш увагу на чалавека, на тое, як ён, што ён робіць у тыя непростыя сітуацыі, якія змяшчаў іх Быкаў. І, напрыклад, для мяне з усіх твораў, то я чытаў Быкава, аповесць «Аблава», у якой не так ужо шмат тысяцца і вайсковай тэмы, і Хведар, галоўны герой «Аблава», вось для мяне як бы ён, скажам так, асноўны быкаўскі герой.
Васіль Быкаў для мяне прыклад мужнасці і нязломнасці. Пра гэта сведчыць яго апошні такі адчайны крок. Ён прыехаў сюды на радзіму паміраць. Прыклад глыбіннай праўдзівасці жыцця па сумленню. Свет ягоных апошніх прытчаў глыбока песімістычны, і ў мяне не адразу хапіла мужнасці прызнаць, зразумець для сябе, што ў прынцыпе ягоныя прытчы пра нашу беларускую паўсядзённасць.
Перш за ўсё, ён быў для мяне сведкам, чыімі вачамі я ў дзяцінстве пабачыў, якой была вайна мінулая. Прычым гэта былі не сухія старонкі якой-небудзь хронікі, а яскравыя такія расфарбаваныя жыццёвымі фарбамі чалавечыя адносіны. Яшчэ б кім быў Васіль Быкаў, ну пазней я крыху падрос і разумеў, што гэта чалавек, які пражыўшы некалькі эпохаў, змог у сябе захаваць чалавечнасць і годнасць. Прычым не толькі захаваць, але і данесці яе як да сучаснікаў, так і да пачаткаў. Шкада, што такі чалавек нас пакінуў, тым больш, што на дадзены момант чалавек, які мог бы яго нам замяніць.
Тыдні два таму дырэктар інстытута Сервантэса ў Маскве запытаўся ў мяне: «Скажыце, Юля, а які самы вядомы беларускі пісьменнік?» Доўга думаць не прыйшлось. «Быкаў», сказала я. «А ёсць ён у перакладзе на ангельскую мову?» Кажу: «Вядома, ёсць. Цікава было пачытаць. А пра што ён піша?» «Пра Беларусь кажу, пра ўсё». Дык вось, Быкаў для мяне это ўсё, што датычыцца маёй краіны, ўсё, што датычыцца мяне, ўсё, што датычыцца маіх сяброў і маёй любові да радзімы. Быкаў для мяне гэта тое, як трэба любіць, гэта тое, як трэба жыць, гэта ўсё. Быкаў гэта пісьменнік, пра якого мне падабалася пісаць творы ў школе. Быкаў гэта той, каго не стамлялася чытаць і перачытваць. Таму, калі яго не стала, у душы таксама з'явілася нейкая пустэча, якую, я думаю, ўжо наўрад ці можна будзе чым-небудзь запоўніць.
Пра Васіля Быкава гаварылі Раман Арлоў, Юля з лінгвістычнага ўніверсітэту, Сцяпан Семяжон, Тацяна Будовіч, Мікола Астрэйка і Віка Трэнэс.